En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare, og den her episode, som du har trykket play på, det er en, som er i det lidt dystre hjørne. Og det er det, fordi at jeg har haft besøg af Florence McLean. Og når jeg siger har haft, så er det, fordi hun har lige forladt studiet, og jeg vil sætte mig tilbage og lige klæde dig på til, hvad den her snak den handler om. Florence McLean, hvis ikke du lige ved, hvem hun er, så kan jeg sige, at hun er psykolog og profileringsekspert. Og præcis, hvad der ligger i det, og hvordan man arbejder med det, det finder du ud af om lidt. Men grundlæggende, så skal vi tale om seriemordere. Vi skal tale om, hvad der kendetegner dem. Hvorfor der er nogen, der er villige til at gøre forfærdelige ting. Vi kommer forbi nogle eksempler fra tidligere tider. Tilbage fra 70'erne var der en familie, som blev slået ihjel. Vi taler om, hvordan metoden blev brugt der. Vi taler om, hvordan at barndomstraumer hænger sammen med seriemorderes skabelse, hvis man kan sige det sådan. Og vi kommer også hen mod slutningen ind på den sag, som jo har fyldt rigtig meget i medierne. Om sagen her med den 13-årige pige, som blev kidnappet og også voldtaget. Og det er en spændende snak, det er en mørk snak, men jeg tænker, hvis du godt kan lide at blive klogere på, hvordan menneskesindet fungerer, så er der rigtig meget godt at hente her. Fordi jeg blev klogere af at sidde og tale med Florence. Hun er en, hvor jeg tænker, hvis man inviterer hende ind i studiet en anden gang, så kan man godt afsætte dobbelt så lang tid, fordi at vi kunne fortsætte med at snakke, og det er et spændende emne. Og jeg håber, du godt kan lide det. Og husk, hvis du godt kan lide den her type af formater, hvor der er god tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at tale ud, så tjek ud, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Fordi der kommer mange gæster forbi i løbet af sådan en hverdagsuge. Du kan også lytte med hver aften fra kl. 21, hvor du også hører de her indslag. Men du kan fange det hele som podcast og dykke ned i kartoteket af gæster, som der har været, hvis du bare søger efter Aftenklubben, der hvor du har fundet den her podcast. Med det mente, så lad os dykke ind i sindet her sammen med psykolog og kriminalprofileringsekspert Florence McLean.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
For nylig, der kunne hele Danmark følge med i sagen om den 13-årige pige fra Vestjylland, som blev kidnappet. Efterfølgende så er en 32-årig mand blevet sigtet for frihedsberøvelse og for at udsætte hende her, den 13-årige pige, for overgreb. Den 32-årige mand erkender sig delvis skyldig, men som historien den udviklede sig, så er manden efterfølgende også blevet sigtet for at have slået den 17-årige Emilie Meng ihjel tilbage i 2016, samt overfald og voldtægtsforsøg mod en 15-årig efterskolepige Sorø i november forrige år. Sagen her, som du nok har hørt om, den har fyldt rigtig meget i medierne, og den har mindet rigtig mange om, at der findes mennesker i samfundet, som vi skal være på vagt for. Men hvad er det, der kan få folk til at gøre forfærdelige ting som det her? Hvad ved vi om dem, som ender med at blive seriemordere, og hvad skal vi som samfund forstå om dem for at blive bedre til at forhindre lignende situationer i fremtiden? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Florence McLean, og du sidder herover for mig, og velkommen til at god aften.
Tak skal du have, god aften.
Du er psykolog og Danmarks førende ekspert inden for psykologisk profilering, og du er ude med bogen, der hedder Ondskabens psykologi. Og i den her bog, der gennemgår du konkrete cases med seriemordere og viser, hvordan man bruger redskaber til at lave en profil af de her seriemordere for bedre at forstå dem og forstå, hvorfor de har gjort, som de har gjort. Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Og hvordan er det egentlig det her med at være ude med sådan en bog her? Fordi det her, det er din anden bog, så vidt jeg husker, ikke?
Det er det lige
du udgav den første bog tilbage i 2021.
Ja.
Og nu er du ude sådan i medierne og tale om den. Er du overrasket over den opmærksomhed, der er på sådan et emne her, når du er ude med sådan en bog her?
Altså, da min første bog udkom i 21, der var jeg faktisk meget overrasket. Det, man skal huske på, det er, at jeg startede med det her tilbage i slutningen af 90'erne, og der var det altså ikke mainstream på den måde, så det var sådan lidt nogle særlinge, som interesserede sig for det her, på den måde, jeg gjorde i hvert fald. Men så er der jo sket rigtig meget gennem tiden, og det, jeg blev opmærksom på, det var, at folk var lige så nysgerrige og interesserede i det her emne, som jeg er. Og det var jo fedt for mig. Jeg har virkelig været benådet over den interesse, der har været, og folk bare gerne vil vide noget omkring, hvad er det, der får folk til at gøre det her, men også det her med forebyggelse, fordi det er jo det, jeg står på. Det er det, jeg synes, der er det allervigtigste. Det er forebyggelse. Man skal huske på, at jeg har haft 20 år, hvor jeg har arbejdet med børn og unge, også voksne, men mest børn og unge, som har oplevet forfærdelige ting. Og det er de her børn og unge, jeg hele tiden har i sinde. Og man kan godt sige, jamen hvorfor snakker jeg så om seriemorder? Det er fordi nogle gange, så er det vigtigt at sige nogle ting, hvor folk forstår det. Altså, det her er jo så tydeligt, når man snakker om seriemorder, og man ser den direkte forbindelse. Men tilbage til dit spørgsmål. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at jeg ikke er alene længere, og det er jeg utrolig glad for.
Og jeg er glad for, at du er her, fordi vi skal dykke ned i det her emne og dykke ned i det her arbejde, som du er ekspert på, altså criminal profiling eller kriminel profilering, som det vel hedder på dansk, er det ikke?
Præcis.
Ja. Jeg har en lille præsentation af dig, hvis man nu tænker Florence McLean, hvem er det nu egentlig, hun er? Og der er rigtig mange ting, man kan sige om dig, du har rigtig mange titler, men jeg har fundet frem til nogle ting her. Hvis der er noget, der er forkert, eller noget, du vil tilføje som noget ekstra krøm eller et eller andet, så må du lige sige til.
Det skal jeg.
Florence McLean, du er specialist i klinisk psykologi, psykoterapi og børne- og neuropsykologi, men derudover så er du også Danmarks første criminal profiler, uddannet fra The Forensic Criminology Institute i USA. I 2021 der udgav du bogen Seriemorder, Mennesket bag monsteret, som er baseret på de interviews, du har foretaget med 34 seriemordere, og du har også medvirket som ekspert i mange tv-programmer, blandt andet så har du været vært på True Crime-serien For Farlig til Frihed, som man kan se på Discovery, og så er du også i gang med en Master of Science i Criminal Profiling, som du forventer at færdiggøre i 2023.
Fuldstændig korrekt.
Og bogen her, den hedder jo Ondskabens Psykologi, og det første spørgsmål, som jeg stødte på, da jeg lige bare så forsiden, det var det her med ondskab.
Mm.
Tror du som psykolog, med ekspert på Criminal Profiling, altså, tror du på begrebet ondskab?
Nej, det gør jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, nu bruger vi det jo, og jeg bruger det jo også selv i titlen på min bog. Men ondskab går jo tilbage til noget af det her gamle kristen, hvor man ligesom prøver at skille dem, man ikke kan forene sig med, eller de fremmede. De var onde, de var hekse, de var anderledes end os andre. Og når man skiller sådan nogle folk fra sig selv, så kan man faktisk godt gøre grumme ting, for eksempel sterilisere dem, eller slå dem ihjel, myrde dem, hvad man nu kunne finde på. Så ondskab er sådan blevet brugt som sådan et begreb, som man putter ned på folk, og så forholder man sig ikke til, hvad så? Og det, jeg plejer at sige, det er, at jeg ser ikke et menneske som ondt, men jeg ser et menneske, som begår onde handlinger. Og så er jeg godt nok lidt finurlig, for så siger jeg så, hvis man så begår rigtig mange onde handlinger, så gennemsyrer det personen, så det er det, der står forrest. Men for mig der er det vigtigt, at man ser mennesket. Det er jo også derfor, jeg hele tiden snakker om mennesket bag monsteret. Altså, hvis vi ikke får set, at der er et menneske bagved, så misser vi rigtig mange ting, og så kan vi ikke forebygge. Fordi så har vi, altså, for at forebygge, skal du vide, hvad vi har med at gøre. Hvis man ikke ved, hvad man har med at gøre, så kan man ikke ændre på noget. Et eksempel, jeg plejer at bruge. Hvis en person får kræft, og man siger, at personen har kræft, vi giver dem kemoterapi over det hele, så går det jo fuldstændig galt. Men det vi skal, det er, at vi skal kigge på, hvor er kræften? Er det en kræftknude? Er det modermærkekræft? Hvad er det, det handler om? Og når man så får ud af, at det handler om, så sætter man ind der, præcis der, hvor problemet er. Og det samme gælder ondskab eller onde mennesker, som jeg jo ikke kalder dem for. Mm. Men ondskaben, hvad er det, det handler om, og hvor er det, man ser det henne? Og så skal man sætte ind med forebyggelse. Jeg plejer at sige, at man skal udspotte dem, før de begår deres første mord. Det var det, min speciale gik ud på. Det hed seriemorder, forståelse og forebyggelse. Og min pointe var, at man skal forstå, for at man kan forebygge. For du kan ikke forebygge noget, du ikke ved, hvad er. Og hvis man bare siger, at mennesket er ondt, lukker det ind i et fængsel og smider nøglen væk, så ved du ikke, hvorfor. Hvorfor er personen endt sådan her? Det er vigtigt, at man ved det.
Så hvordan fungerer det rent lavpraktisk? Hvis vi ser på metoden criminal profiling, hvordan fungerer det så som metode?
Ja, og der er det jo et stort problem, fordi criminal profiling er faktisk en del under FBI's hele criminal investigative analyse, som det hedder, hvad skal vi sige det på dansk? Kriminal analyse.
Det er en lang titel, kan næsten for
ja. FBI har jo en måde, hvordan de tilnærmer sig det her med, som de jo startede med at lave den her profileringsmetode. Men det er altså selve criminal profiling er faktisk en del af en hel række forskellige redskaber. Og selve criminal profiling, det handler om adfærdsanalyse af gerningsstedet, blandt andet. Altså, at man går ind og kigger på gerningsstedet. Hvad er det, der foregår? Hvad har gerningsmanden? Hvordan er han kommet hen til sit offer, eller hvad han nu har gjort? Hvad gør han helt specifikt i situationen? Altså, analysere selve adfærden på gerningsstedet. Men det, der er så vigtigt at sige, det er, at FBI's metode dækker også over geografisk profiling, linkanalyse, og så criminal profiling som en del. Og så er der mange andre, jeg tror, der er 14 forskellige dele, som man skal gennemgå, når man laver en profil. Så det her med, at man bare laver en simpel adfærdsanalyse, det er meget, meget mere end det. Jeg er faktisk også uddannet gerningsstedsanalytiker. Men det er kun en del af det, fordi du har mange andre ting, du også skal ind på. Og det er derfor, man misser noget, hvis man tror, at criminal profiling er noget i sig selv. Den virker ikke, hvis du ikke har alle de andre ting. For eksempel, hvis man kommer ud på et gerningssted, så laver man en analyse af gerningsstedet. Så laver man den her historie. Hvad har gerningsmanden gjort fra start til slut? Det er utrolig vigtigt, fordi så har man en forståelse for, hvordan gerningsmanden har tænkt. For eksempel, hvem har været målet? Hvem er det, personen egentlig vil slå ihjel, hvis der er flere, der er slået ihjel? Når man så har gjort det, så skal man jo også gå ind og kigge på, hvor er det, det er blevet, altså hvor er dumpingen for eksempel? Hvor har man dumpet liget? Har man lavet en staging? Har man for eksempel placeret liget på en helt bestemt måde? Så skal man også gå ind og finde fingeraftryk selvfølgelig, og hvis der er DNA-spor og sådan nogle ting. Og ud fra alle de her oplysninger, vigtigt også, victimologi, det er læren om offeret. Og der skal man ned til PDTS og kende al information om offeret. Altså, hvad går det, hvad har det på af tøj? Hvad er deres arbejde? Er de gift? Har de børn? Alle mulige forskellige ting. Og så samler man alt det her, og så laver man en profil. Og den her profil er dynamisk, så den ændrer sig hele tiden. Så man starter faktisk med en meget tynd profil, hvis man kan sige det sådan. I gamle dage, altså hvis man går tilbage, så var de meget mere udførlige, end de er i dag. I dag, der går man ikke ind for eksempel og siger, for eksempel hvis der er et seriemord, der er sket, altså det her er en seriemord, så siger man ikke, altså hvis man går tilbage i tiden, så vil man sige, det er en mand. Men i dag, der siger man kun, det er en mand, hvis der er tegn på, at det er en mand. Altså er der sæd på gerningsstedet. Så det er blevet meget anderledes, den måde, man gør tingene på. Men okay. Det er noget med at analysere på stedet og kigge på alle de informationer, man har rundt omkring gerningsstedet.
Og i den her bog, der gennemgår du forskellige cases for at vise, hvordan man har brugt det i de her sager, og du kommer også selv med nogle perspektiver til, hvordan man måske i dag ville gøre det anderledes, eller man har nogle lidt mere moderne perspektiver på, hvad man måske kunne have gjort anderledes. Ikke?
Ja, præcis.
Og bare lige for at uddybe præcis, hvordan den her criminal profilings metode fungerer, så kunne jeg godt tænke mig at fremhæve et eksempel, som også er i bogen, nemlig sagen om familien, og nu er jeg ikke sikker på at udtale korrekt, men Otero.
Ja.
Det er en familie, der i 1974 de boede i en by i den amerikanske delstat Kansas. Vi havde at gøre med Joseph og Julie Otero og deres 5 børn, der var i alderen fra 9 til 15 år. Så en dag, som du også beskriver i bogen, hvor den mellemste Charlie, han kommer hjem fra skole, så finder han ud af, at faren og moren og hans 2 søskende, Josefine og Joseph, på henholdsvis 11 og 9 år, de er blevet slået ihjel.
Ja.
Vil du prøve at fortælle lidt om sagen, og hvordan man her brugte criminal profiling til at prøve at blive klogere på, hvem der havde gjort det her?
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grunes. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Yeah, it's a normal... Da man kom ud på det her gerningssted, så var der jo så 4 ofre. Der var en far, en mor og en søn og en datter. Og faren og moren var bundet og slået ihjel inde i stuen. Og det, man kan se, det er, at gerningsmanden faktisk har kæmpet rigtig meget med de her forældre. De er blevet bundet, så er de blevet bundet op igen. Altså, de er kommet fri. Og det kan man se selvfølgelig på den måde, de har skader på. Og så kan man også se, at gerningsmanden har lagt en pude under ryggen på faren. Og så er både sønnen og datteren myrdet. Det, der så er det specielle, som man ikke får øje på i starten, det er, at... Fordi det, man skal gøre, det er, at man skal kigge på, hvem er målet for det her mor her. Og pigen er bundet nede i kælderen, og der er faktisk hendes tøj, noget af hendes tøj er taget af. Der har ikke været noget, noget overgreb på hende, men man kan se, der er sædepletter rundt omkring hende. Og det får man simpelthen ikke øje på i starten, fordi det er en familie, der lige er flyttet til, og de er fra Mexico, og så tænker de med det samme, det er banderelateret, det har været mafian, det er et eller andet i den stil, der har været noget narko, et eller andet, som nogen de har bare skulle udradere den her familie. Og det er jo det, der går galt for dem, fordi de tror, det er noget helt andet end det, der er. Så han får faktisk, eller de undersøger ikke, om det her det kunne være et seriemord, altså en seriemorder, der var i gang.
Så de tror, det er et bandeopgør?
De tror simpelthen, det er et bandeopgør, noget narkooprør af en eller anden slags. Og det, man som profiler vil gå ind og kigge på, man vil kigge på hver eneste mor, altså man vil lave en historie fra start til slut og se, hvad er det, der er foregået. Og man vil meget hurtigt få øje på, at den, der er målet her, er pigen. Det er hende, han har brugt længst tid på. Han har haft sædeafgang omkring liget, om hun har været død, mens det ved vi jo selvfølgelig ikke. Men det, der er ingen tvivl om, at det er hende, der er målet. Og så er det altså ikke bandeopgør lige pludselig, eller narko, det handler om. Så er der nogen, der sådan sagde, ja, men det kunne selvfølgelig være, fordi at de ville straffe faren, og så ville de slå hans familie ihjel, og så vil han blive straffet på den måde. Men når man går ind og kigger på gerningsstedet, så er det faktisk omvendt. Han bliver slået ihjel først. Hvis han bliver slået ihjel først, så vil du ikke, altså, det giver jo ikke mening. Mm. Så vil han jo, for eksempel, så vil de være i samme stue, og man vil kunne se, at han var sat ned, så han kunne sidde og kigge på, at de har tortureret pigen, for det er jo sådan, man gør. Så det er det her med at læse gerningsstedet korrekt, er den første fejl, de begår.
Så laver man simpelthen sådan et narrativ eller en historie om,
præcis,
hvordan en gerningsmand kan have gjort det her.
Ja, lige præcis.
Men man kan ikke være sikker.
Man kan jo aldrig være 100% sikker, men der er nogle tegn selvfølgelig på, hvad er det, der er sket. Altså når du, og det er jo det, man kan som profiler. Det er det, man kan som gerningsstedsanalytiker. Det er netop gå ind og lave en analyse af, hvor er personen kommet ind henne. Altså vi starter faktisk helt udefra. Er de kommet i bil? Det siger jo noget om gerningsmanden. Er han kommet på cykel? Eller er han gående? Det siger rigtig meget om gerningsmanden. Mm. Det er det første skridt. Så kigger man på, hvor han så gået hen. Hvad har han gjort? Der er for eksempel eksempler på seriemordere, der har sat sig ned og spist, mens folk har været bundet. Og det er jo det. Noget af det kan jo være svært, ikke? Fordi hvad kommer først? Men det er det, man gør. Man går ind helt præcis og kigger på gerningsstedet, og så laver man en historie om, hvad der er sket. Og især det her med, hvor lang tid har de brugt på det ene offer eller det andet offer, hvis der er flere offer. Det er ret vigtigt, det her med, hvad er det, hvilken person har været målet for gerningsmanden. Fordi det vi skal ind og finde ud af, hvordan han tænker, og hvad hans adfærd er, og hvad han vil have ud af det. For eksempel, er det her et røveri? Hvis der ikke er taget nogen ting, så kan det selvfølgelig være, at han er blevet, der har været en bil, der har kørt udenfor, han er blevet overrasket. Men rigtig tit, så er der nogen, der laver det, der hedder staging, altså hvor man forsøger på at lave et gerningssted, som skal se anderledes ud, end det, der er for at snyde politiet, eller for at dække for sin egen person. Mm. Og det er jo det, der er vigtigt at se, er det her faktisk et røveri, eller er det ikke et røveri? Kunne det godt være, det faktisk for manden alligevel? Der er jo rigtig mange historier, når man kigger tilbage i tiden. Så er der nogle, det er både mænd og kvinder, der har forsøgt på, altså der har slået deres kæreste eller mand ihjel, og så har de forsøgt på at lave gerningsstedet, eller arrangere gerningsstedet, så det ligner et røveri, der er gået galt. Og så peger pilen jo væk fra dem som kæreste eller mand. Mm. Og det er det, man skal kunne. Man skal se, hvad er det så, der er foregået her på gerningsstedet.
Det er meget, meget fascinerende og interessant, det der med at prøve at stykke et billede sammen af, hvem der kan finde på at gøre sådan nogle ting. Og lige den her sag, hvordan endte den egentlig?
Altså, den ender jo med, at Dennis Rader, som er morderen BTK, Bind, Torture, Kill, som han gav sig selv navnet. Han foreslog 9 navne, tror jeg det var, og så blev han enig med sig selv om, at, fordi han havde ikke fået et navn, og så blev han enig med sig selv om, det skulle så være BTK, Bind, Torture, Kill. Og han når desværre at myrde 10 og stopper faktisk med at slå ihjel. Han har nogle meget, meget lange... Dennis Rader har nogle meget lange perioder, hvor han ikke slår ihjel. Han har 7 år, for eksempel, hvor han ikke myrder. Og når man spørger ham, hvorfor slog du ikke ihjel i de 7 år, det er, fordi han havde små børn, som han skulle tage sig af.
Okay.
Men han ender med at blive taget, fordi at der er faktisk nogen, der er i gang med at skrive en bog om ham, og, eller har skrevet en bog om ham, og så er der nogle forkerte ting, mener Dennis Rader. Og han vil så gerne have lov til at sige, jamen prøv nu hør her, jeg ved, det er mig, der har historien. Der er ikke nogen, der skal tage patent på den her historie. Og han begynder så at kommunikere med politiet, og skriver til politiet, hvis jeg sender jer en floppedisk, jeg har nogle beviser på, at det er mig, der er BTK, kan I så spore mig? Og hvad siger FBI? De bliver helt stille og siger, vi kan ikke spore dig, vi kan ikke spore dig. Og så sender han en floppedisk, og så går der 2 minutter, så er de simpelthen Dennis Rader, han er faktisk formand for sin kirke, og adressen, og så kører de ned og indeholder ham. Og han siger faktisk til politiet, ej, snød I mig. Hvorfor fortalte I mig ikke, at I kunne, jeg kunne blive sporet? Ja, go figure.
Og mit helt store spørgsmål, når man hører sådan noget, det er jo, jamen, hvad er så forklaringen på sådan en mand som ham, han gør sådan noget? Når man så får fat i ham, hvordan finder man ud af, hvad motivet er? Eller hvorfor han er villig til at gøre det?
Ja, og det er jo det kæmpe store spørgsmål. Det er det her med, hvorfor er det, nogen bliver til seriemorder?
Ja.
Og sådan lidt kægt siger jeg, at det handler om magt og kontrol og noget psykologisk, de udlever. Og det psykologisk, de udlever, det er forskelligt fra seriemorder til seriemorder. Og det her med magt og kontrol, det er utrolig vigtigt, fordi at der er noget i deres liv, hvor de har mistet kontrollen, magten. Det kan være overgreb, det kan være seksuel overgreb, fysisk, psykisk overgreb, mobning, isolation. Altså mange forskellige parametre kan der være på spil. Og så er det et valg. Du vælger, hvordan du responderer i gåseøjne på det trauma, du har oplevet. Mm. Nogen får jo depression, bliver triste, bliver selvmordstruet, og det gør mange seriemordere faktisk også. Men de starter med fantasier med at slå ihjel for at afreagere, for det her, holde det her trauma væk fra dem selv. Det er faktisk en, det er jo et forsvar, det her. Og så vælger de på et tidspunkt, jamen, nu prøver jeg faktisk at gøre de her ting. Nogle gange så prøver de med... Jeg er ked at sige det, men nogle gange så prøver de faktisk med børn, men man kan sige, det gør de så ikke så meget mere i dag, fordi i dag, der går, altså man ved jo, at hvis man kidnapper et barn, så siger FBI, at inden for den første time, så er der faktisk stor risiko for, at barnet bliver myrdet. Så derfor så ved man, at man skal reagere rigtig, rigtig hurtigt, så det her med at sige, vi venter lige og ser, om de kommer tilbage igen, det gør man bare ikke. Her i Frankrig sidste år, der var der en pige, der blev kidnappet, og de var bare ude med droner og alle politienheder, og de fandt hende. Mm. Og det var jo helt fantastisk, men det er fordi, vi ved, at vi skal reagere hurtigt. Man kan ikke sidde og vente på, at gerningsmanden dummer sig, eller at man får nogle oplysninger. Man skal lave opsøgende arbejde, man skal ud og fange de her børn her. Men det gjorde seriemordere førhen, der prøvede de på børn. Så rigtig mange seriemordere, der har slået børn ihjel, er ikke pædofile. Det er der også mange, der siger, om de er pædofile, hvis de har slået børn ihjel og misbrug, eller seksuelt misbrug dem. For eksempel som Dennis Rader her, han var ikke pædofil overhovedet, ikke? Det var ikke det, det handlede om. Det handlede om, at han skulle have et offer, der var nemt for ham at overmande. Altså okay. Det, man skal huske på, det er, at det er faktisk svært at slå et andet menneske ihjel. Og det kan være sådan lidt underligt at sige, men jeg har jo hørt forskellige fortælle mig omkring de her ting her. For det første, så tager det enormt lang tid. Mange seriemordere vil gerne kvæle deres offer. Det tager enormt lang tid. Offeret ligger ikke bare og bliver kvalt. Det kæmper. For eksempel har Dennis Rader fortalt om den her scene med de her 4 ofre. Han var virkelig ved at miste kontrollen rigtig mange gange, fordi at den ene røg ud af hvad hedder det, forbindingen, altså de ville blive bundet på arme og ben, og så løb den ene, og så skulle han binde den anden, og så løb den tredje, så han havde virkelig, virkelig en stor kamp. Det er ikke nemt at slå mennesker ihjel. Så der skal noget til, at der er nogen, der vælger at gøre det her. Det er også derfor, jeg siger, at det er et valg. Og det er fordi, de færreste seriemordere er sindssyge. Der har været nogle enkelte gennem
tiden. De færreste er sindssyge?
De færreste er altså, psykisk syge, ikke? Altså skizofrene eller i den stil der. De har hav af personlighedsforstyrrelser og alt muligt forskelligt, man kan putte dem på. Gerne en 3-4 personlighedsforstyrrelse. Ikke dyssocial personlighedsforstyrrelse, sjovt nok.
Okay.
Men mange andre.
Lad os prøve at dykke tilbage til noget af det, du nævnte før, det her med, hvad der kan spores tilbage til barndommen. Fordi det lyder som om, der er rigtig meget der forklarer, hvorfor folk de ender med at begå forfærdelige ting og bliver seriemorder. Ikke? Hvad er der nogle gennemgående træk i, hvad der ligesom skal være grobund for, at man desværre senere hen udvikler sig til at blive seriemorder?
Ja, det er der. Og jeg lavede den her undersøgelse, hvor jeg forsøgte på at finde ud af, prøvede faktisk på at lave statistik på det, og finde ud af, hvor mange af det så, der har oplevet det her. Jeg vil lige sige, det var ikke bare et spørgsmål om, at jeg spurgte dem om det. Jeg fik også journaler, jeg fik også dokumenter på det. Fordi nogle seriemorder, de siger, at de aldrig er blevet seksuelt misbrugt. Når man så kigger i journalerne, så er der faktisk nogen, der har anklaget forældrene for det, for eksempel. Fordi man skal ikke, det er ikke altid. For det første er det ikke smart at indrømme, at man har været seksuelt misbrugt, når man er i fængsel. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det kan faktisk være svært at forholde sig til, at man har oplevet de her ting. Så det er ikke bare, at jeg har spurgt dem, har du blevet sådan sådan. Mm. Men jeg troede faktisk, at alle seriemordere havde været seksuelt misbrugt. Det er det ikke. Det er 67%, der er blevet seksuelt misbrugt. Det er stadigvæk mange.
Hvorfor troede du det til at starte med?
Det var, fordi det havde jeg hørt i de der FBI-files. Det var sådan næsten altid i historien, at der havde været noget seksuelt misbrug.
Okay.
Så det troede jeg. Men 67% er jo også mange. Men det, jeg så og det, jeg fandt, det var 100% isolation. Altså 100%, hvor familien havde lukket dem væk. Fra familien. De var blevet... nogen var for eksempel sådan en som Edmund Kemper. Han blev låst nede i en kælder med et lys, mens familien sad op og så tv, fra han var helt lille af. Men det er det her med at isolere dem væk fra familien, og det der så sker...
Og hvad gjorde han, bare lige for at få det med, gjorde han senere, Edward Kemper?
Edmund Kemper, han var the co-ed killer, og han myrdede... Ja, først så myrdede han sine bedste forældre. Og så myrdede han omkring... Altså, jeg har mange seriemordere i hovedet, så hvis jeg ikke har et rette tal, så må I have mig undskyldt. Men omkring 10 kvinder, okay. Og så beslutter han sig for... Måske var det 7 kvinder. Så beslutter han sig for... Han siger faktisk til sig selv, det er hans udlægning. Han siger til sig selv, hvorfor er det, jeg bliver ved med at slå unge studerende ihjel, når den, jeg i virkeligheden vil slå ihjel, er min mor. Og så beslutter han sig for at slå sin mor ihjel. Og det gør han på meget bestialsk vis.
Det lyder nærmest som... Psycho, den gamle Hitchcock-film med ham, som også...
Ja.
Der er også noget der med moren, ikke? Det lyder lidt som...
Ja, og det er jo det, der er. Og det er jo det, der er sådan, folk de siger, så hvorfor er det altid moren, der får skylden? Jamen, det er fordi, moren er den første person, som man relaterer sig til. Men det, jeg plejer at sige, der er vigtigt, det er, ja, moren, når man ser seriemorder, så er det oftest en grænseoverskridende mor, en meget, meget dominerende mor, men... Vigtigt, lige så vigtigt, en svag far eller en far, der ikke er til stede. Og jeg plejer at sige, det har jeg gjort igennem alle mine år som psykolog, mændene larmer med deres ikke tilstedeværelse. Det er så vigtigt, at mænd er der for sine børn, både piger og drenge. Og det er det, man misser. Og det er så interessant, når jeg er ude og holde foredrag, fordi så sidder mændene rigtig og skutter. Ah, det er også alle de der kvinder der. Så kommer jeg til det der med, at de ikke er til stede, ikke? Og så begynder der blikken at flakke rundt i lokalet. Ikke? Fordi det er jo faktisk det er fuldstændig sådan, som det især var, dengang jeg startede som psykolog. Der var rigtig tit, når jeg skulle give en tilbagemelding på en kæmpestor psykologisk undersøgelse, jeg havde lavet, og fortælle, hvad skal der så ske med dit barn? Så er det kun moren, der kom. Og jeg insisterede på, at faren kom. Jeg lavede ikke nogen tilbagemelding før faren kom. Og nogle gange blev jeg ringet op, og så fik jeg at vide, jamen prøv at høre, det er noget, moren tager sig af. Det er ikke mig. Jeg er direktør der. Jeg har ikke tid til det. Jamen så får jeg ikke nogen tilbagemelding. Du skal være der, for du er en lige så stor del af dit barns opvækst.
Og hvad er sammenhængen, eller hvad er sådan den relation mellem et forældrepar, hvor faren måske ikke er der, eller moren er streng, og så at barnet senere hen udvikler tendenser, der gør, at det bliver seriemord? Hvordan hænger de ting sammen?
Ja, altså... Det, der er vigtigt at sige, det er, når jeg siger det, så er det, når jeg siger streng, så er det jo ikke bare streng. Jeg siger også grænseoverskridende. Det er voldsomt grænseoverskridende. Det er ikke bare lige. Altså, det er jo virkelig nogle mødre, som kan være meget, meget hårde ved deres sønner. Gør grin med dem, gør grin med deres kønsorganer, gør grin med at lave grænseoverskridende adfærd på forskellige måder. Meget, 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 meget dominerende. Altså, jeg kalder det at steamroll sine børn. Altså, fuldstændig render hen over dem. De har ingen mulighed for at trække vejret. Og når der så ikke er en far, der er til stede, som måske kunne udligne noget af det her, det er den ene ting. Men den anden ting er, at den her far kan jo godt være der fysisk, men han ignorerer det her. Det er jo et kæmpe svigt, både at det sker, at moren gør det her, men at faren ser på. Og nogle gange er moren også hård ved faren. Det er også omvendt. Der er også nogen, hvor faren er den hårde og toffe. Det er for eksempel Danny Rowling, som er en af dem, jeg har med i bogen. Der er det jo faren, der er mega hård. Sønderne må ikke engang trække vejret. De trækker vejret forkert, og så får de slag. Ikke? Okay. Altså, det er sådan, de kan virkelig ikke gøre noget. Det er en trist, trist historie med Danny Rowling. Men det er det her med, at det, vi skal huske på, det er, hvordan bliver vi til mennesker? Mm. Det gør vi. Vi starter med vores forældre. De er vores rollemodeller. Det er det, vi ser. Og det hedder egentlig gentagelsestvang. Vi går jo faktisk ud og gentager de ting, og det er jo derfor tit, man kan se de samme ting, bliver ved igen og igen. Og derfor man siger, jamen hvorfor er det, der ikke er... hvorfor kan man ikke bryde den her sociale arv? Det er fordi, at det her er en gentagelse af det, som der sker. Plus der selvfølgelig også er noget genetisk, det skal man huske på. Men det er det her med, at det man, altså den måde, man er menneske på, det lærer man i sin familie. Hvis man så for eksempel er blevet isoleret, man har aldrig nogensinde, forældrene gider ikke have noget med en at gøre, de har ignoreret en og grænseoverskridet en. Så næste skridt, det er at komme i børnehave, eller hvor man nu kommer hen i vuggestue, så har du en adfærd, der rigtig tit er problematisk, for du har ikke lært at navigere sammen med andre mennesker. Du har ikke lært, om du skal gå for tæt på, og mange af de her børn, de går for tæt på eller for langt fra. Og børn er rigtig gode til at opsnappe, når der er nogen, der er en lille smule skæve i det. Mm. Så bliver de udelukket, mobbet, isoleret i børnehave, så sker det i skolen, så sker det på arbejdspladsen, og det bliver ved også i voksenalderen. Jeg har set det så mange gange i mine 20 år, jeg har været psykolog, at det gentager sig igen og igen og igen. Og det er det, der er det uhyggelige ved det, det er det her med at bryde det. Og man kan sige, jamen hvad skal det så til, man vælger at afreagere? Så kan det være for eksempel, at tit så starter det med fantasier om at slå ihjel. Et rigtig godt eksempel. Hvis man bliver seksuelt overgrebet, hvad kan man gøre som barn? Det er meget svært at gøre noget, hvis det er ens far eller ens mor, der gør det her. Kvinderne begår også seksuelle overgreb. Men det er rigtig, rigtig svært at gøre noget. Så kan man gøre nogle forskellige ting. Man kan dissociere fra stedet, altså flygte i sit mindset helt væk fra stedet. Men man kan også begynde at få aggressive fantasier om sin gerningsmand, altså den, der gør de her ting mod en. Når man så bliver ældre, så vil det være meget konfliktfyldt at vende den vrede ud mod moren, som måske i virkeligheden er den, man er vred på. Så det er meget nemmere at vende det over mod en kæreste. Og hvis der så også går, for det gør det så tit, så har de svært ved at lave de her tætte, sunde, normale tilknytninger til kærester. Og så bliver de afvist igen og igen og igen af kvinder, og så opbygger de sig en vrede mod kvinder, som er endnu større end i forhold til deres mor. Nu er det både moren, men nu er det også de her kvinder her, der afviser dem. Og så kan de begynde at få en tanke om at afreagere på de her kvinder her, og få magten over dem, kontrollen over dem, styre dem. Og på den måde, så healer de i gåseøjne, så får de det faktisk bedre. Og så kan de være almindelige søde fædre og mænd og have almindelig arbejde resten af tiden. Fordi det, vi skal huske på, det er, at en seriemorder begår måske mor i et kvarter af hele deres liv. De er jo ikke morder hele tiden.
Nej, men hvor ofte sker det der med, at det er en person, der begår det her type af drab en eller to gange, og det er det?
Altså, gør mange det gange.
Okay.
Jeg er rigtig ked af at sige det. Der er sådan den der myte omkring, at seriemordere, de stopper aldrig.
Ja, lige præcis.
Det er simpelthen ikke korrekt. Nå. Prøv at kigge rundt i verden. Der er rigtig mange eksempler på seriemordere, der slår ihjel 2, 3, 4, 7, 10 gange, og så stopper de. Golden State Killeren, Zodiac Killer, Jack the Ripper, jeg kan nævne i flæng. Det er dem, vi kender. Så er der et hav af seriemordere, som vi aldrig nogensinde får navn på.
Hvad er forskellen, tror du, på dem, som fortsætter, altså de seriemordere, som ikke kan stoppe, og så dem, som gør det en eller to gange, som du siger, der er mange af. Hvad er forskellen på de to typer af seriemordere?
Jamen, jeg tror egentlig ikke, der er nogen nødvendigvis forskel, for jeg tænker, det handler om, det er, når du har begået et mord, så har du, altså det der sker for en seriemorder, når de har begået et mord, så er der jo en hel periode, hvor de faktisk er oppe at køre. Det er fedt for dem. De lykkes med det her. Det har været rigtig godt for dem. De har følt den her overmenneskelige måde at være i verden på. De havde styret liv og død rigtig tit. Mange gange slår seriemorderne deres offer ihjel gentagne gange. Liver dem op igen og kvæler dem, og liver dem op igen og kvæler dem over flere gange. Okay. Så de har en forlængelse af det her. Så tager de billeder af gerningsstedet. For eksempel sådan en som Dennis Rader, han satte sig ned og tegnede hele gerningsstedet ned til petitesser, hvordan scenen så ud. Så tager de souvenirer. Det kan være smykker, de tager. Det tager de så med hjem og for eksempel giver deres kæreste eller kone eller datter. Hver gang de så kigger på datteren og det her smykke, så bliver de mindet om, at de har slået den og den ihjel. Så forlænger de den tid, hvor de får noget ud af det her. Mm. Og det, der skete for Dennis Rader, det er faktisk meget interessant, fordi det siger noget om det her. Han slog jo unge kvinder ihjel, og det var en del af hans dem han ville. Altså, han havde en type, og det var unge kvinder, almindelige kvinder. Det skulle ikke være prostitueret, okay. Hvilket jo er nemmere at slå prostitueret ihjel, end for eksempel husmødre. Det, der så sker, da han bliver ældre, han havde jo så de her 7 år, hvor han ikke myrdede, men da han så bliver ældre, så er hans problem jo, at han skal slå de her unge ihjel, fordi det er hans fantasi. Det, han så siger, det er, han begyndte at tænke, jeg har ikke den samme fysik længere. Giv videre, om jeg kan overmande de her kvinder. Han var bange for at blive taget, ikke? Mm. Og så tænkte han, det kan være, jeg skal prøve at slå en ihjel, der er samme alder som mig selv. Og så er det, han myrder en, der er på nogenlunde den samme alder som han selv. Og så siger han, det fik han ikke noget ud af, fordi det var ikke en del af hans fantasi. Og så tænkte han, så kunne han lige så godt stoppe. Okay. Så stopper han. Men den måde, han så blev ved med at holde liv i sit seriemord på, det var ved, at han tale med medierne og lagde forskellige ting forskellige steder, som han sådan ligesom blev ved med at holde gang i det her mor her. Men han er jo enestående på den måde. De fleste seriemordere, de stopper bare. Og så har de fået nok af det, og så kan de leve på det, de har gjort engang.
Det er meget, meget fascinerende at dykke ned i den her verden, som virker som, det er meget væmmeligt, men der er også noget, vi vil jo gerne forstå, mm. og det er også det, som bogen handler om, det er også derfor, du har skrevet den, som vi også talte om i starten, det der med, det handler om at forstå, hvorfor der er nogen, der gør sådan noget her, udvikler sig til seriemordere, fordi så kan vi forhindre det i fremtiden, ikke? Med den viden, du har som 20 år som psykolog, og også med den ekspertise inden for kriminel profilering, oplever du så, at antallet af seriemordere, har det rykket sig? Er det konstant? Ved man egentlig, hvor mange der er seriemordere i verden sådan i 2023 eller 2022? For den
ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det er lidt forskelligt, hvem du spørger. Hvis du spørger nogle af de store profiler, de siger mellem 500 og 1000 aktive seriemordere hele tiden, så er der nogen, der siger, jeg tror det FBI siger 35 aktive seriemordere på nuværende tidspunkt. Der er et kæmpe grå zone, et kæmpe mørketal, fordi du ikke rigtig kan vide, hvad det er, der foregår derude. Og der er rigtig mange mennesker, der bliver myrdet dagligt, og det kan være enormt svært, fordi det, vi skal huske på, det er, at seriemorder er jo rigtig gode til det, de gør. De undersøger ned petitesser, hvad skal der til for, at de slipper for det her. Så de vil jo dække, de følger med, ligesom de ved jo godt, at der er DNA-spor i dag. Så der er ikke nogen, der er efterlader
ja.
Masser af sæde på gerningsstedet. Det gjorde man førhen, fordi det var fuldstændig ligegyldigt. Det gør de jo ikke i dag. Altså, de ved udmærket godt, hvad der skal til. Så, men hvis man ser sådan på det, så siger man, at seriemorder er for nedadgående. Men massemorder er helt stukket af. Det er helt sindssygt, hvor mange massemord, der har været i USA og rundt om faktisk også i Europa. Det er stukket helt af.
Taler vi her, hvad sådan noget high school shootings, eller hvad indgår i det?
Altså massemordere er jo nogen, der slår mennesker ihjel på et sted. Jeg tror, der er, FBI siger, at der skal 4 ofre til. Men de tager ud et bestemt sted, og så skyder de, eller stikker ned, eller kører ihjel. Der er også eksempler på, folk har kørt den ind i folk. Og så slår de så mange ihjel, som de overhovedet kan, inden politiet når at komme. Og så er der rigtig mange, der laver det her suicide by cop, altså de provokerer politiet til at skyde dem, eller så skyder de sig selv. Eller begår selvmord. Nogen har haft en pille med, de kunne spise cyanidpille.
Mm.
Og så er der skoleskyder. Det er en undergren af det her massemorder. Man skal huske, du taler med en nørd, så jeg piller det så meget ud, som jeg overhovedet kan.
Det er superfint.
Og skoleskyder er nemlig anderledes, fordi skoleskyder oftest er meget forstyrret. Og det er jo unge, vi har set dem helt ned til 7 år. 7 års alderen. Der er piger, det er drenge, der gør det her. Og de er rigtig tit meget forstyrret, når man går ned og undersøger, hvad er det, der ligger til grund. Og det, man ligesom snakker om, det er det her med, at der er også forskellige tider til nogle forskellige ting. For eksempel så er en hypotese, hvis man går meget langt tilbage, så troede man ikke, der fandtes nogen sorte seriemordere. Det er fuldstændig forkert, for det gjorde det. De var bare ikke hypede på samme måde, men det gjorde det. Men der var ikke så mange, som der begyndte sådan at komme, da man gik over op i sådan 70, 80, 90, og når nu, på nuværende tidspunkt, der er der rigtig mange, både portugisere, mexikanere og sorte seriemordere, så det er ikke kun hvide mænd, som man sagde engang. Og det, man, altså, det er jo hypoteser, det her, men hypotesen var, at for at være seriemordere, så skal du altså op. Så skal du ikke være fattig.
Mm.
Fattige, som har nogenlunde samme profil, det de gør, det er, at de bliver bandemedlemmer. De går ind i narko. Det er der, man vil se dem. Fordi det her med at være seriemorder, det kræver altså, at du har et skalkeskjul. Du skal have et normalt liv udadtil, for ellers så bliver du simpelthen peget ud. Du kan ikke foregå. Altså, du kan ikke lave de samme ting, hvis du kæmper med at overleve et almindeligt liv. Der her for ikke så lang tid siden, der var der faktisk en hjemløs, der myrdede andre hjemløse i USA. Han blev så, det blev faktisk taget på, kamera, at han gik hen og skød folk. Men fordi han var hjemløs og ikke havde samme muligheder, så blev han blev hurtigere spottet ud, fordi han simpelthen ikke havde samme muligheder som andre, der kan bruge rigtig meget tid på at dække over sig selv.
Men når du siger, at antallet af massemordere er nedadgående, og
nej, massemordere er opadgående.
Ja. Massemordere, men, ja, men seriemordere er nedadgående, ikke? Jeg er bare nysgerrig, fordi vi lever også i en tid, som du selv sagde før, det her med, at teknologien, DNA-opsporing, der er rigtig mange ting, hvor tiderne har ændret sig siden 70'erne, hvor den her sag, som vi nævnte helt tidligere, at den var fra 70'erne, og det er jo en anden tid med nogle andre teknologier. Hvordan har teknologierne påvirket seriemordere, eller antallet, eller hvordan de gebærder sig. Jeg tænker, det må spille en rolle i en eller anden forstand. Ja.
Og jeg vil sige, jeg er faktisk ikke sikker på, at det er nedadgående. Jeg har en anden hypotese, og jeg ved ikke, hvor meget jeg skal udbrede det.
Mm.
Men det er fordi, man skal huske på, når man er seriemordere, så skal man vælge et offer, hvor der er mindst risiko for at blive opdaget. Og det er altså ikke at tage naboens datter. Det er at gøre noget helt andet. Man kalder det nogle gange the new breed of serial killers, som simpelthen rejser langt væk og slår ihjel. Sådan en som Isabel Keys, som rejste fra den ene stat til den ene stat, og så stjal han sit killer kit, så rejste han til en anden stat og gravede sit killer kit ned, og til en tredje stat og tog sit offer med til der, hvor han havde sit killer kit og slog ihjel. Fuldstændig umuligt at fange sådan en mand, fordi man alligevel fangede ham. Det var, fordi han begik en fejl og tog et offer med hjem til sig selv. Så hvad var det, du spurgte om?
Mit spørgsmål var bare, hvordan den teknologiske udvikling har påvirket antallet eller typen af seriemordere.
Ja, og det er netop det, der er rigtig, rigtig vigtigt. Det er, at igen, fordi de skal sikre sig, så har de jo, de studerer det lige så meget, som vi gør. Så de ved for eksempel, det her med at sætte spor er vigtigt, at de ikke gør det, fordi så bliver de taget. Så de skal jo forsøge på at gøre noget, hvor risikoen er mindre. For eksempel er det en mindre risiko, hvis du går voldtægter, og ser voldtægtsmænd har jo samme profil som seriemordere.
Mm.
Men det er mindre risikofyldt, ikke i USA, for bliver du taget i USA, så får du den samme dom, som hvis du har begået mord, fordi så får du for kidnapning, og så får du for voldtægt. Sådan sådan. Men for eksempel i Danmark, der vil det være bedre at blive serievoldtægtsmand end seriemorder, fordi det er faktisk svært at komme afsted med det. Men det er det her med, at de ved præcis, hvad der skal til. For eksempel et rigtig godt eksempel. De studerer andre seriemorder. De studerer hinanden. De ved præcis, hvad hinanden har gjort. Og sådan en som Dennis Rader, han fortalte mig, at han også har siddet på de her forum her, profilingsforum, og været med. Så spurgte jeg ham, om han var med på et af dem, som jeg var på, det her Mindhunter Bulletin Board, som John Douglas havde. Så sagde han, det var han ikke på godt nok, men han var på nogle af de andre. Mm. Og de sidder selv, og vi snakkede om det. Vi sagde, der sidder garanteret seriemordere med på det her, de her board her, fordi de skal jo vide, de sidder... Læser de nok ikke mine bøger. Men det er jo det, de gør, fordi de skal blive bedre til det, de nu engang skal. Og så finder de hullerne. De finder hullerne i osten. Og det er de skidehamrende gode til, fordi det er ikke, fordi de er de mest intelligente. Det er også en myte. Det er, at de alle sammen de ligger på 138, fordi Edmund Kemper havde en IQ på 138. Jeg tror, at Ted Bundy havde en IQ på 122. Men de fleste seriemordere, de er normalt begavede. Virkeligheden er, at de mennesker, der klarer sig allerbedst i verden, de er normalt begavede. Det kan faktisk være en forstyrrelse, at man er højt begavet.
Helt i starten, der nævnte jeg den her sag, som jo har fyldt rigtig meget herhjemme med den her mand, som nu er sigtet for kidnapning og voldtægt på den her unge pige. Og det er jo noget, der har fyldt rigtig meget i medierne. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har fulgt med i den sag og tænkt, kan vide, hvorfor en mand som ham, som han er jo ikke dømt endnu, men hvorfor der er en type som ham, der er villig til at gøre sådan noget her. Og nu ved jeg selvfølgelig godt, du kan ikke udtale dig om den konkrete sag, men med det, du ved i forhold til seriemorder og som psykolog og kriminel profileringsekspert. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, som gør, at en mand kan have lyst til eller kan have behov for at kidnappe og forsøge at voldtage, som den her historie jo er?
Mm. Ja, og det er jo sket mange gange igennem tiden, at mænd har kidnappet unge piger og kvinder og holdt dem over længere tid for at misbruge dem på den ene eller den anden måde. Vi har sådan en som John Knudsen, som blev dømt, og han holdt jo sit offer i lang tid, og så endte han med at slå hende ihjel. Og det er faktisk de samme ting, der er på spil. Det handler rigtig tit om magt og kontrol og noget psykologisk, de udlever. Og igen, så skal man se på casen. Altså, man kan ikke sige sådan generelt, at det er sådan og sådan. Det handler om magt og kontrol. Og ofte så vil det være noget i dem selv, som de igennem deres liv ikke har kunne kontrollere eller styre. Og det her brug, det her behov for at have kontrol over nogen, fordi hvis du for eksempel, hvis du har et behov for at have sex med et menneske, du fuldstændig har i din kontrol, binder det eller truer eller hvad du gør, så er der noget, du udlever, som er mere end det her med, at det er noget, vi begge to bliver enige om. Der er noget kontrol i det her, der er noget magt i det her. Og følelsen af at have den her magt kan være så alt overvejende vigtig for den her person. Fordi det er det, der er vigtigt at sige. Det er et valg. Så det er vigtigt at have den her magt og styring og kontrol. Det handler ikke om sex. Det gør det heller ikke, når det ser voldtægtsmænd. Det handler om magt og kontrol og ikke om sex. Det er med at kastrere dem. Glem det. De vil stadigvæk gå ud og gøre det her. Man skal gå en helt anden vej. Men det er altså, det er nogle ting, som de på en eller anden måde afreagerer. Det er en måde at afreagere på. Putte smerte over i et andet menneske. Og prøv at høre her, vi kender det jo i små, eller hvad skal man sige, hverdagsting, ikke? At folk mobber andre for at få det bedre. Folk, der mobber, de får det bedre af at mobbe. Jeg ved godt, der er nogen, der ikke gør det, men dem, der er de instigator. Og rigtig tit viser det sig, at de på et tidspunkt selv er blevet mobbet. Og så på et tidspunkt får de nok, og så skal de gå den anden vej. Det er en måde at få det bedre på. Folk, der har en kæreste, de slår, holder nede, både psykisk eller fysisk. Det er magt. Det er kontrollen af det andet menneske, der giver et power rush. Og så føler de sig højere, end hvad de egentlig gør i forvejen. Så det hele handler om det her med, at der er noget, som de har oplevet, som de afreagerer på, det andet menneske. Og vi ser det desværre også i det små.
Og den her viden om, hvad der skaber, eller hvad der kendetegner sådan en type af gerningsmand, hvordan kan man bruge den viden? Fordi det her, det handler også om, og det er det, vi har nævnt et par gange, det handler om at sørge for, at folk ikke kommer derud, hvor de gør forfærdelige ting. Ja. Så hvis man ved, der er typer af mænd, og formentlig også kvinder, som gør de her ting, Hvordan kan man bruge det til at forhindre det, at det ville ske i fremtiden?
Det, jeg gjorde, det var, at jeg prøvede at se på, hvad var det for nogle parametre, der ligesom skulle være opfyldt for, at man kunne se, at her var der i hvert fald et potentiale for, at de kunne begå ud af... Eller jeg gik ind og så på, hvad var det for nogle parametre, der skulle være opfyldt for, at man kunne gå ud og sige, potentielt her har vi en seriemorder. Det er jo ikke, det er jo lidt karikeret, fordi det kan godt være, at de afreagerer på en anden måde, og nogle af dem, de reagerer ind af, det vil sige, at de får depression og angst og alle mulige forskellige forstyrrelser. Og der er min pointe, jo flere af de her parametre, du har, jo større risiko er der for, at det går helt galt. Og der skal man gå ind og fange dem så tidligt som muligt, og så gøre noget ved det her. Vi skal få fanget seksuel misbrug. Vi skal få fanget grænseoverskridende adfærd, psykisk vold, fysisk vold, når børn mistrives. Og det, der er faktisk rigtig vigtigt, hvis man ser på det brede billede, så plejer jeg faktisk at sige, at jeg er egentlig ikke så bekymret for dem, der hænger i gardinerne og hopper op og ned. Fordi de siger, se mig, jeg har det dårligt. Dem, jeg er bekymret for, det er dem, der sidder allernederst. Dem, jeg er bekymret for, det er dem, der sidder nederst i klassen. Der er ikke kontakt med dem. De er ukontaktbare, og der er ikke nogen, der kan lide dem. Det er dem, jeg er bekymret for, og det er dem, vi skal tage os af. Også de andre selvfølgelig, det ved jeg godt, men det er oftest dem, vi misser. Jeg har rigtig mange gange ude på skolerne tænkt, her er der altså en, det ser altså helt galt ud. Men fordi personen ikke gør særlig meget ud af sig selv, så får man det ikke set. Mm. Og især i de sidste 10 år, der arbejder i ungdomscenter, der snakkede jeg med unge mennesker, som har fortalt mig, jamen jeg har siddet nede bag klassen, og ingen har set mig, ingen har hørt mig. Og det samme gælder, når jeg undersøger gerningsmænd. Det er det samme billede, også med dem, der i gåseøjen bare har slået en enkelt eller to ihjel. Ikke fordi, men... Mm. Det er det samme historie. De har en historie af, at folk ikke har set dem. De er blevet ignoreret. De er blevet steamrollet. De er bare blevet lagt hen, og så er der ingen, der har taget sig af dem. Der er ingen, der har vidst, eller tænkt, hvad de skulle gøre. For nogle gange så handler det om, at folk ikke ved, hvad de skal gøre. Og tit så bliver jeg spurgt, jamen hvad skal jeg gøre? Hvad nu, hvis jeg siger, at der er noget galt? Jeg kan godt høre, at der er noget galt med, og forældrene er sådan og sådan, eller der er nogen, der gør det og det. Men hvad nu, hvis det så ikke er noget om det? Så siger jeg, så er det lige mig, så sker der ikke mere. Mm. Lav nu den forbistrede underretning. Sig noget. Sæt ord på. Og det er det, der er allervigtigst for mig. Tal om det her. Hvis man er bekymret for nogen, så sig til nogen, her er der noget, der er galt. Jeg har snakket med så mange unge, der siger til mig, jeg har sagt det til den og den og den, og de har bare sagt, at du lyver også altid. Jeg har hørt det så mange gange, at forældre eller skolelærer siger, jamen han lyver altid. Jamen prøv at høre, hvis han lyver altid, så er der et problem. Så finder vi ud af, hvorfor er det, han lyver altid. Altså, det er det her med at få øje på, at vi skal hjælpe hinanden, vi skal være der hinanden for hinanden, og vi er gode til det i Danmark, fordi vi er jo sådan lidt et skolepegefinger, som jeg plejer at sige det, men vi er ikke gode nok. Fordi hver gang, at der er et barn, der ikke bliver set og hørt, så er der et barn potentielt, der kan gå ud enten og skade sig selv eller skade andre. Og jeg synes, det er lige så slemt, om de skader sig selv eller skader andre. Det er stadigvæk at skade andre. Og skader de sig selv, begår selvmord eller får nogle psykiske traumer, det koster også på familiemedlemmer. Og altså, det breder sig som rinde i vandet. Så det er så utrolig vigtigt. Og jeg siger det altid til slut i mit foredrag. Kig. Lyt, når nogen børn fortæller jer, eller ser triste ud, tag jer af dem. Gå hen. Nogle gange er det bare at gå hen til dem, kig dem i øjnene og sige, har du det dejlige smil i dag? Der skal, altså, det er det her med at bare gøre noget. Hold øje med hinanden. Vi har kun hinanden. Vi har ikke guld. Vi har ikke diamanter i Danmark. Vi har hinanden, og vi skal passe på hinanden.
Du beskriver i bogen, Florence Magdalene, du er psykolog og kriminel profileringsekspert, og du skriver i bogen, at da jeg blev færdig som psykolog, der var det okay at sige, at børn og unge menneskers problemer i hvert fald delvis kunne spores til familien. Men det er sidenhen blevet lidt af et tabu. Udsagnet, det provokerer mange.
Mm.
Og det er også det udsagn, du egentlig kommer med her, ikke? Altså, at det kan spores tilbage til hvordan opvæksten er, hvordan familien agerer, og hvordan vi ser de her børn. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan møder du tabuet, eller hvordan kan det være, at folk bliver provokeret af det, tror du?
Jeg tror, at problemet er, at mange er jo selv forældre. Og det vil sige, så bliver pilen peget mod dem. og så er det en reaktion, nej, men det er jo ikke, og vi får altid skylden, også forældre. Ja, gud får I skylden, fordi det er jer, der opdrager jeres barn. Det er jer, der viser dem vejen. Så det er den her, men jeg møder det nu ikke så meget. Jeg vil sige, folk forstår godt, når jeg, for jeg giver jo en forklaring på sammenhængen. Og så ved jeg også godt, det er jo ikke kun opdragelse, der er også genetik, og miljøet behøver jo faktisk ikke at være forældrene. Der kan også være andre, der skader barnet end forældrene. Det kan være andre børn, det kan være andre unge, det kan være andre forældre eller andre voksne. Men jeg tror, det er fordi, at hvis vi skal forholde os til, at vi som forældre er med til at ødelægge vores unge, så skal vi kigge på os selv. Og så skal vi pege pilen derind af og sige, hvad gør jeg så selv i mit barns liv? Og det kan være provokerende. Og det er det her med, at man sådan igennem tiden har sagt, ja, men vi får altid skylden for det, også forældre. Det er altid morens skyld. Ja, det er det. Altså, jeg kan forklare dig, hvorfor det er det. Det er naturligt. Det er også din skyld, hvis det går godt. Men det kan også være andre. Men man kan altid gøre en forskel som forældre. Og prøv at høre her. Det, der også er rigtig trist i det her, det er, at når jeg så kigger på de her familier, altså forældrene til de her seriemordere, så er der rigtig mange af dem, der er voldsomt forstyrret også. Så det er jo ikke sådan, at de her seriemordere her, de kommer fra nogle forældre, der bare er normale og godt begavet. Glem det med begavet, fordi det er ikke noget at sige. Det er ikke sådan, at seriemorders forældre, de har oftest også selv nogle vanskeligheder, begår seksuelle overgreb, eller fysisk eller psykisk overgreb. Og det er fordi, it runs in the fucking family, det må man ikke sige på tv. It runs in the family, altså det løber jo i familien, de gives igen og igen og igen, og så er der bare nogle gange, så går det helt galt.
Mm.
Og det er det, der er det vigtige, det er, at vi skal forstå, at selvfølgelig har vi en påvirkning, men det kan være provokerende, fordi vi skal kigge på os selv.
Her til allersidst, Florence McLean, det er virkelig en spændende snak og spændende at dykke ned i det her emne, og man kan selvfølgelig læse meget mere om forskellige cases og hvordan de her profileringsmetoder bruges i den her bog, der hedder Ondskabens Psykologi. Men her til allersidst, når vi taler om de her personer, de her mennesker, som har de her problemer, der gør, at de udvikler sig til seriemordere, og det handler om magt, og det handler om kontrol, som de her eksempler, vi talte om tidligere. Hvis barnet har vokset sig selv op til at være sådan, kan man så behandle det? Altså kan man afvikle de mekanismer, der ellers ville have kunnet udvikle sig til en seriemorder?
Det kan man godt, hvis man... Altså jeg plejer at sige sådan lidt kægt, at hvis man får dem, inden de begår deres første mord. Jeg har det sådan, der ligesom, så er der noget andet på spil, når de er gået i gang med at slå ihjel. Men hvis man får dem før, så kan man faktisk gøre rigtig meget. Og jeg har igennem tiden snakket med rigtig mange børn og unge, som har haft tanker, og også endda skrevet manifester, haft tanker om at slå hele verden ihjel, eller slå sine forældre ihjel, eller nogle andre ihjel. Og når jeg så snakker med dem og finder ud af, hvad er det handler om, og hjælper dem til at hele deres sår, måske hjælper dem til at få et andet, altså få stoppet det her overgreb, der sker, så sker der altså noget andet. Og det er det samme med de her unge banditter, som reagerer meget, meget ud af de her voldsknuder, som man kalder dem for. Når du begynder at snakke med dem, og ser, hvad der er under neden, så er der altså oftest noget traumatisk, der ligger. Hvis man hjælper dem med at forstå det her, og forstå, at det, du gør med for eksempel at gå ud og slås og slå andre, det er faktisk det samme, der er sket for dig. Din far har slået dig. Nu går du bare ud og slår nogle andre. Det kan de ikke se i starten. Der kan der gå 2-3 år, før de får øje på det. Så begynder der at ske noget, og så kommer der et skift. Og rigtig tit, så ligger der under neden noget depression, altså mange, eller angst. Rigtig mange af de her unge banditter, som jeg kalder dem for, de er fyldt med angst. De er simpelthen død angste. Så de kører hele tiden på det der høje angstniveau, og så afreagerer de, afreagerer. Men hvis man ikke får set det her, og får taget dem, inden de gør de her ting her, så har man altså tabt dem.
Lad det være det sidste ord. Og hvis man gerne vil læse mere om det her, blive klogere på emnet, så kan man altså hive fat i bogen, der hedder Ondskabens Psykologi, og psykolog og kriminel profileringsekspert Florence McLean. Det var en fornøjelse at møde dig, og tillykke med bogen.
Tak fordi du vil lytte.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.